Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 30 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពោជៀននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកបរិស្ថានរាប់ពាន់អ្នកបានដើរក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំប្រារព្ធ100ថ្ងៃជាប្រធានាធិបតីដោយមានពិធីនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តគោលនយោបាយចរចាពីការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការពិព័រណ៍ពីទិដ្ឋភាពកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ80ជួយផ្សារភ្ជាប់មនុស្សជំនាន់មុនជាមួយក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពួកសកម្មជនបរិស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានដើរក្បួននៅរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រសម្រាប់បុព្វហេតុដែលទាក់ទិនទៅនឹងអាកាសធាតុពិធីនេះត្រូវបានគេហៅថាការដើរក្បួនដើម្បីអាកាសធាតុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាប់ជួនគ្នាទៅនឹងការកាន់តំណែងរយៈពេល100ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនេះយោងតាមពួកអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះដែលបានថ្កោលទោសអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាការមិនអើពើអំពីបញ្ហាបរិស្ថានរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំចរន្តអាកាសធាតុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានក្រុមសកម្មជនសេរីប្រហែល50បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលត្រាំជាមហន្តរាយសម្រាប់អាកាសធាតុនិងសហគមន៍របស់យើងជាពិសេសសហគមន៍ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងសហគមន៍ចម្រុះជាតិសាសដែលស្ថិតនៅជួរមុខនៃវិបត្តិនេះបាតកោបានដើរក្បួនពីអគាររដ្ឋសភាកាពីតូលសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្ពោះទៅកាន់វិមានសេតវិមានដែលនៅទីនោះពួកគេបានធ្វើការជួបប្រជុំមហាជនការដើរក្បួនតូចៗរាប់សិបទៀតត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការដៃគូនានាដែលបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពិធីនោះមានក្រុមបរិស្ថានសំខាន់ៗក៏ប៉ុន្តែក៏រួមមានសហជីពជាច្រើនក្រុមប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនិងពួកអ្នកគាំទ្រជនជាតិភាគតិចដូចជាអង្គការ NAACP ជាដើមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងចំណាយពេលមួយផ្នែកនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរយៈពេល100ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នៅពេលដែលបាតកោប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីត្រាំបានប៉ុនប៉ងបន្ថយនិមិត្តរូបដ៏សំខាន់នេះលោកប្រធានាធិបតីនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនៅឯរោងចក្រធ្វើប៉ែលនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ភាគកណ្តាលដែលបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមានគោលបំណងកំណត់ថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលមានប្រទេស164ជាសមាជិកដែរឬទេបន្ទាប់មកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រជុំមហាជនមួយសម្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងទីក្រុង Harrisburg ជាពិធីមួយដែលជួនគ្នាជាមួយការដើរក្បួនប្រឆាំងប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបានរៀបចំឡើងដោយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការផ្សេងៗទៀតយុទ្ធនាការដើម្បីជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិទៀតរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងផ្សព្វផ្សាយសមិទ្ធផលរបស់លោកចាប់តាំងពីការចូលកាន់តំណែងនៅឯការជួបប្រជុំមហាជនមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបានរហូតដល់10,000នាក់ លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះផ្សាយសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាលោកស្វាស្វែងជួបជាមួយពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដើម្បីអនុម័តមេគានយោបាយដើម្បីចរចាពីការចាក់ចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញពីប្លុកនោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានសន្និសីទកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Donald Tusk ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ពីសន្និសីទកម្ពុជាដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបេលហ្ស៊ិកដោយមានការចូលរួមពីលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេថាគោលនយោបាយបានទទួលការអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទមេដឹកនាំទាំង27ប្រទេសបានបោះឆ្នោតអនុម័តគោលនយោបាយមិនដល់រយៈពេល15នាទីផងការចរចាជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខនេះការចរចាទាំងនោះនឹងផ្ដោតលើបញ្ហានានាដូចជាសង្គមគិច្ចរបស់ពលរដ្ឋនិងក្រុមគូសាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងរស់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនិងបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនោះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបទទូចថាចក្រភពអង់គ្លេសមានការទទួលខុសត្រូវខាងហេរញ្ញវត្ថុចំពោះការដកខ្លួនចេញពីប្លុកនោះដែលអាចមានតម្លៃ65,000,000 ដុល្លារចលនាប្រឆាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកមីខាអែលខូដូកូស្គីជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលវិមានកម្លាំងបានតវ៉ាប្រឆាំងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងចំនួន32កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ធ្វើឲ្យពួកអាញាធរបានហាមឃាត់ចលនានេះហើយបានប្រកាសចលនានេះថាខុសច្បាប់ក៏ដោយហើយប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ការិយាល័យរបស់ចលនានេះនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូការតវ៉ាប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមានបាតុករ 3-400 នាក់ដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅអូឈួនមុនពេលដើរទៅកាន់អគាររដ្ឋបាលនៅក្បែរនោះដែលនៅទីនោះពួកគេបានបញ្ជូនលិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យប្រធានាធិបតីពូទីនដើម្បីជំរុញកុំឲ្យលោកឈោះឈ្មោះប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2នៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ពូលីសបានចាប់ខ្លួនបាតកោរាប់សិបនាក់បន្ទាប់ពីបាតកោ200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ការបែងចែកម៉ោងទូរទស្សន៍ពេលឃោសនាខាងមុខដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មើភាពគ្នាសម្រាប់គ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏សូមឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ឯកជនបង្ហាញពីម៉ោងទំនេររបស់ខ្លួនសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទិញផ្សាយផងដែរលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនគឹមសេងពីការរៀបចំនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកហងពុទ្ធាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នៅក្នុងយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះតើខាងកោជបមានរៀបចំកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យគណៈបកនយោបាយគ្រប់គណៈបកនយោបាយនឹងមានឱកាសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញឃោសនាដូចគ្នាឬក៏មានការតាមដានយ៉ាងម៉េចទេបាទ
តាមការជួបប្រជុំជាមួយនឹងតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន2បានសម្រេចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនតាមបែបស្មារតីនេះឯងគឺកោជបបង្កើតនៅកម្មវិធីស្មារតីដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយនៅតាមវិទ្យុហើយនឹងទូរទស្សន៍ឯកជនក្នុងនោះតាមការដែងចែកគឺគណៈបញ្ញត្តិបាយមួយមានពេលវេលា7នាទីកន្លះសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយដោយឡែកចំពោះស្ថាប័នឯកជនគឺកោជបបានស្នើឲ្យស្ថានីយវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ឯកជនប្រកាសជាមុន15ថ្ងៃមុនថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគណៈបញ្ញត្តិបាយដែលលោកមានថវិកាក្នុងការជួលផ្សព្វផ្សាយនោះបានដឹងដំណឹងជាមុនហើយរយៈពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយតាមស្ថានីយឯកជននឹងឯងគឺត្រូវបែងចែកស្មារតីគ្នារវាងគណៈបកនយោបាយចែក2ដោយឡែកគណៈបកនយោបាយដែលលោកពុំមានថវិកានឹងទិញម៉ោងផ្សាយរបស់ទូទស្សន៍ទេ ម៉ោងទំនេរអាចនឹងត្រូវលក់ជូនដល់គណៈបកណាដែលមានថវិកាប៉ុន្តែมันអាចលក់ជូនម៉ោងតែស្រង់បានទេគឺលក់ជូនតែមួយកម្មវិធីទៀតបាទមួយកម្មវិធីទៀតសម្រាប់គណៈបកហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាគណៈបកដែលមានថវិកាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចទី1ទិញបានម៉ោងផ្សាយរបស់ខ្លួនទី2ទិញម៉ោងផ្សាយទំនេរបានតែមួយជិតគត់បាទដោយឡែកដើម្បីអនុវត្តនៅកម្មវិធីសមាភិបនេះក៏ជបក៏មានចែងក្នុងនីតិវិធីដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើការដង្ហែក្បួននៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺហើយក្បួនបានតែ2ដងនេះបាទក្នុង14ថ្ងៃនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច័ន្ទតើតោងជាមួយនឹងការលក់ម៉ោងយើងឃើញបាត់ពិសោធន៍ក្នុងពេលអតីតកាលគឺខាងទូរទស្សន៍ឯកជនខ្លះគាត់និយាយថាម៉ោងគាត់គេទិញអស់ហើយម៉ោងពាណិជ្ជកម្មគាត់មិនអាចដូរបានបើសិនជាក្នុងករណីដូចហ្នឹងគាត់លើកហេតុផលអញ្ចឹងតើខាងកោជបមានអន្តរាគមយ៉ាងម៉េចទេបាទ
ត្រង់នេះហើយដែលកោជបបានចាត់ចែងទុកជាមុនឲ្យស្ថានីយ៍ទូទាត់ឬក៏វិទ្យុឯកជនហ្នឹងឯងប្រកាសជាមុននៅម៉ោងផ្សាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនបាមានការប្តឹងប្តល់របស់គណៈបញ្ញត្តិណាមួយកោជបនឹងរៀបចំនៃការអង្គតែមកគេហើយក្នុងនោះអាចនឹងធ្វើការដាក់សនកម្មទៅតាមជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាជំនាញទី1គឺជួនដំណឹងដើម្បីសម្រាប់សង្គមឲ្យគណៈបញ្ញត្តិដែលលោកមានលទ្ធភាពពេញម៉ោងដែរគឺពេញហើយទី2អាចនឹងធ្វើលិខិតពមៀនហើយទី3អាចនឹងសហការជាមួយនឹងក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើស្ថានីយ៍ទូទាត់នឹងដូចជាការការផ្សាយមិនអោយទៀតបាទ
លោករៀបរាប់ពីខាងដើមគឺបានចែកនៅក្នុងគោលការណ៍ស្មារតីដែលពីមុនមកគេប្រើគោលការណ៍សមធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីគណៈបកមួយចំនួនគោលការណ៍ស្មារតីហ្នឹងគឺធំតូចគឺម៉ោង7នាទីដូចគ្នាតើលោកអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេព្រោះអីយើងឃើញថាគណៈបកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺតែងតែមានប្រៀបជាងចនិចឧទាហរណ៍ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអញ្ជើញទៅណាសម្ពោធផ្លូវថ្នល់ឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីក៏ទៅកម្មវិធីសម្ពោធសាលាសម្ពោធអីចឹងគាត់តែងតែជាតំណាងនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទទួលបាននៅម៉ោងផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងតែងតែមានប្រៀបជាងគណៈបកដែលមិនកាត់អំណាចហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទទួលខុសត្រូវក្នុងកំឡុងពេលដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់ក្នុងនោះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី20ឧសភាគឺជាពេលវេលាដែលកោជបោត្រូវគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតនោះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អញ្ញាធរហើយនិងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងកោជបោរៀបចំស្ថានភាពខ្លួនឯងរួចហើយនឹងការគ្រប់គ្រងក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះបាទ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំសួរពីខាងដើមនេះសំដៅទៅលើសកម្មភាពដែលធ្វើក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
បាទនៅកំឡុងពេលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ជបពិតជាបានត្រៀមខ្លួនក្នុងនោះក៏នឹងចាត់វិធានការពិសេសសំខាន់ៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទាំងឡាយណាដែលបំពានមិនគោរពដល់នីតិវិធីច្បាប់បោះឆ្នោតបាទ
បញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការបកស្រាយដែរឃើញការរៀបចំលេខរៀងនៃគណៈបកនយោបាយនឹងឃើញមានការខុសគ្នារវាងឃុំ1ទៅឃុំ1 1600ឃុំជានឹងគឺលេខរៀងគណៈបក1នឹងគឺខុសគ្នាជានិចដែលតើលោកយល់ថាហេតុអីបានជាធ្វើអញ្ចឹងតើវាអាចនឹងបង្កការដូចថាលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមិនសូវមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នឹងក្នុងការគូសលើសញ្ញាឆ្នោតទេបាទ
បាទនេះជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វាខុសពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិបើជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិគឺគណៈបកនយោបាយដែលគុតតែនឹងនឹងធ្វើទទួលបាននៅការចាត់ឆ្នោតដោយមានលេខរៀងតែមួយទេសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្នាក់ឃុំមានដល់1636ឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយมันប្រកាសជាទទួលបានគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះនឹងគ្រប់ដូចគ្នាទេឧទាហរណ៍ថា បច្ចុប្បន្ននេះមានគណៈបកតែ2ទេគឺគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គមជាតិដែលដាក់បេក្ខជនមកខ្លួននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ដោយឡែកគណៈបកផ្សេងទៀតលោកអត់បានដាក់បេក្ខជនមកខ្លួននៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទេអញ្ចឹងចំនួនគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយៗហ្នឹងគឺចំនួនមិនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងហើយការបោះឆ្នោតនេះក៏ជាការបោះឆ្នោតសហគមន៍ទៀតអញ្ចឹងមានការចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសយកលេខរៀងទៅតាមឃុំនីមួយៗអញ្ចឹងលេខរៀងនៃគណៈបកនយោបាយមួយมันប្រកាសជាដូចគ្នានៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់នោះទេបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាព័ត៌មានមួយចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមឃុំនីមួយៗសូមតាមដាននៅលេខរៀងរបស់គណៈបកក្នុងឃុំដែលខ្លួនស្នាក់អាស្រ័យនៅឃុំដែលខ្លួនកំពុងតែរស់នៅណាជាវិញការផ្ន់ច្រឡំលេខរៀងរបស់គណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តទៅនឹងឃុំផ្សេងបាទ
មហេតុអីបានជាកោចូលបោះមិនធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលទៅថាដោយថាគណៈបកប្រជាជនលេខ4គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលេខ7ឬក៏គណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យលេខ8អីពីមុនមកអញ្ចឹងឲ្យគ្រប់ឃុំទាំងអស់ទៅដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ងាយស្រួលក្នុងការយល់តាំងពីដើមទីមកហើយកុំឲ្យមានឃុំមួយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងពួកដូចខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងការយល់ដឹងរបស់គាត់នឹងមានកម្រិតណាបាទ
បាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់មួយដែលកោះចបមិនអាចធ្វើទៅបានដោយសារថាជាការបោះឆ្នោតផ្នែកឃុំសង្កាត់បាទអញ្ចឹងត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍តាមបែបឃុំសង្កាត់គឺឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលប្រគល់ប្រជែងក្នុងឃុំនឹងឯងចាត់ឆ្នោតយកលេខរៀងទៅតាមការជាក់ស្ដែងណាដោយសារចំនួននៃគណៈបកនយោបាយដែលចុះឈ្មោះនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងมันដូចมันមានចំនួនស្មើគ្នាទៅនឹងគណៈបកនយោបាយទៅនឹងចំនួន1646ឃុំសង្កាត់នោះទេបាទគឺចំនួនគណៈបកនយោបាយនៅឃុំសង្កាត់នេះជួនកាលតិចទៅជួនកាលច្រើនទៅបាទអញ្ចឹងការប្រកាសដាក់លេខរៀងតគ្នាឯកភាពតែមួយនោះគឺมันអាចធ្វើតែការតែម្ដងបាទ
បាទទីចុងក្រោយមុននឹងខ្ញុំជម្រាបលាលោកតើលោករំពឹងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែ6ខាងមុខនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតបានច្រើនជាងមុនទេបាទ
បាទក៏ជាបោះសង្កេតឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានការព្យាយាមចុះឈ្មោះច្រើនកកណាក្នុងនោះទោះបីជាតួលេខបណ្ដាន 100% ប៉ុន្តែតួលេខនេះគឺជាតួលេខមួយខ្ពស់បើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្វើការចុះឈ្មោះតាមបែបអេឡិចត្រូនិកដូចកម្ពុជាសំខាន់គឺតែឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងចំនួននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងចេញមកបោះឆ្នោតបានច្រើនហើយបច្ចុប្បន្ននេះជំនឿចិត្តទៅលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងការចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះក៏ជាសំណុកចិត្តមួយដែលក៏ជាបោះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតបានច្រើនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហងពុធាដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកពុនសេងចា
៎លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេលខាងមុខបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA តាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្តាហ៍ក្រោយការតាំងពិព័រណ៍រូបថតមួយដែលមានចំណងជើងថាការក្រោកឡើងវិញនៃប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Cambodia Reawaken 1 year after the Khmer Rouge បង្ហាញពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1980ម្ចាស់រូបថតនិងអ្នករៀបចំកម្មវិធីយល់ថាការតាំងពិព័រណ៍នេះនឹងជួយឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានយល់កាន់តែច្បាស់ពីអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានឆ្លងកាត់និងការជួយផ្សារភ្ជាប់មនុស្សទាំងពីរជំនាន់ឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធលោកអ៊ិតសធឿននៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រូបថតដែលថតដោយអ្នកកសែតអន្តរជាតិជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1980អមជាមួយនឹងការយល់ឃើញរបស់យុវជននិងត្រូវដាក់បង្ហាញនៅក្នុងពិធីតាំងពិពណ៌មួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅសប្តាហ៍ក្រោយ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ Angelie House ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាការតាំងពិព័រណ៍រូបថតរបស់អ្នកកាសែតអាមេរិកឈ្មោះ John Burgess នឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភានៅហាងកាហ្វេ Footprint Cafe ក្នុងខេត្តសៀមរាបលោក John Burgess គឺជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកកាសែតអាមេរិកម្នាក់ដែលបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅឥណ្ឌូចិនក្នុងឆ្នាំ1970នឹងឆ្នាំ1980ឲ្យកាសែត The Washington Post លោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2សប្តាហ៍នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1980ពោលគឺមួយឆ្នាំក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងដំណើររបស់លោកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះលោក John Burgess បានធ្វើដំណើរជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយបានផ្តិតយកទិដ្ឋភាពជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបបាត់ដំបងនិងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាង Nancy Barrett ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ Angelie House ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការក្រោកឡើងវិញនៃប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមរូបភាពចំនួន31សន្លឹកដែលលោក John Burgess បានថតក្នុងឆ្នាំ80នឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញអ្នកនាងបន្តថានៅជាប់ជាមួយនឹងរូបថតទាំងនោះនឹងមានចំណងជើងរូបភាពដែលសរសេរដោយលោក John Burgess អមដោយអត្ថបទជារឿងឬកំណាព្យដែលសរសេរដោយយុវជនរបស់អង្គការ Angelie House អាយុពី14ដល់19ឆ្នាំដោយបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេក្រោយពីបានមើលរូបភាពទាំងនោះ
The young generation of Cambodians she know about the past but she also
យើងគិតថាយុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាគួរដឹងពីអតីតកាលហើយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រោះពួកគេតំណាងឲ្យអនាគតរបស់ប្រទេសដូច្នេះវាពិតជាសំខាន់ដែលពួកគេដឹងថាអ្វីបានកើតឡើងហើយធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងទាំងនោះ
លោក John Burgess ម្ចាស់រូបថតទាំង31សន្លឹកដែលនឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញនោះមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកថាដោយសារតែភាពច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនបានឆ្លងកាត់សម័យសង្គ្រាមនិងក្រោយសង្គ្រាមពួកគេមិនសូវបានយល់ពីអ្វីដែលលើពីឪពុកម្ដាយបានឆ្លងកាត់នោះទេលោកសង្ឃឹមថារូបថតទាំងនោះអាចជួយក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេនិងធ្វើឲ្យមនុស្សពីរជំនាន់ខុសគ្នាកាន់តែជិតស្និទ្ធ
Maybe these photographs will allow young Cambodians today to
ប្រហែលជារូបភាពទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យយុវជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នកាន់តែពេញចិត្តក្នុងការស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានស៊ូទ្រាំឆ្លងកាត់និងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាឪពុកម្ដាយនិងជីដូនជីតារបស់ពួកគេមានលក្ខណៈដូចសពថ្ងៃប្រហែលជាវានឹងជួយឲ្យយុវជនកម្ពុជាឃើញពីគុណតម្លៃនៃការលះបង់និងសេចក្តីស្វាហាប់ដែលមនុស្សត្រូវការនាពេលនោះ
លោក John Burgess បន្តទៀតថារូបភាពទាំងនោះក៏នឹងក្លាយទៅជាភស្តុតាងបញ្ជាក់បន្ថែមលើអ្វីដែលឪពុកម្ដាយតែងរៀបរាប់ប្រាប់កូនៗពីការលំបាកដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងក្រោយសង្គ្រាមកុមារីទេពសុលីអាយុ14ឆ្នាំដែលបានចូលរួមសរសេរបង្ហាញពីការយល់ឃើញរបស់នាងលើរូបភាពដែលនឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញទាំងនោះប្រាប់ VOA ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងតែងនិយាយប្រាប់ពីទុក្ខលំបាកដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ប៉ុន្តែនាងពុំសូវចាប់អារម្មណ៍ឬជឿអ្វីដែលពួកគាត់ប្រាប់នោះទេកុមារីបន្តថាក្រោយពីបានឃើញរូបភាពទាំងនោះធ្វើឲ្យនាងយល់កាន់តែច្បាស់ពីអារម្មណ៍នឹងការលំបាកដែលឪពុកម្ដាយនាងបានឆ្លងកាត
់សរសើរគាត់ខ្លាំងផុតអើយគាត់អាចត្រាំនៅទឹកវិធាននេះបានហើយគាត់ព្យាយាមរស់នៅតែវិធានផុតហើយគាត់ប្រកែកខាងអត់ធ្មត
់លោកឆាងយូនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំឯកសារធំជាងគេពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមមានប្រសាសន៍ថាការដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃជាសិល្បៈដូចជារូបថតនេះនឹងជួយឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយមានការត្រិះរិះពិចារណាការស្រមៃស្រមៃក៏ដូចជាការប្រាថ្នានិងគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលចំណុចទាំងនេះត្រូវបានរលុបបាត់ពីគំនិតរបស់យុវជនខ្មែរដោយសារសង្គ្រាមលោកថាការតាំងពិព័រណ៍រូបភាពនេះក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមឡើងវិញផងដែរ
អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍80ឬសម័យខ្មែរក្រហមគឺមានតំណែងតំណងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នកាលទាំងអស់ដោយសារមូលហេតុអ្វីដោយសារនៅស្រុកខ្មែរយើងមានប្រជាជន15លាននាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នករស់រាននឹងជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាកូនចៅរបស់អ្នកដែលរស់រាននឹងជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមជាងនៅក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយយើងមិនអាចគេចវេះពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានទេដូច្នេះការតាំងរូបភាពបែបនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយអំពីបច្ចុប្បន្នកាលសម្រាប់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត
់បើតាមលោក John Burgess រូបភាពដែលនឹងត្រូវដាក់តាំងទាំងនោះបង្ហាញពីជីវភាពក្រលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងការព្យាយាមស្ដារឡើងវិញនូវជីវិតរបស់ពួកគេក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានធ្វើទុកនិងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល74ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអិតសុធឿត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជិននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនតាទាហាន8នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅពេលដែលយន្តហោះយោធាមួយគ្រឿងរបស់បតុយគុយបាបានធ្លាក់នេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពគុយបាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយន្តហោះម៉ា AN-26 ធ្វើនៅអតីតសហភាពសូវៀតបានចាក់ចេញពីចំណតយន្តហោះ Playa Baroka នៅជិតរដ្ឋធានី La Havana នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញហើយបានធ្លាក់នៅជើងភ្នំនៅជិតទីក្រុង Cade La Ria នៅក្នុងខេត្ត Artemisa ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ65គីឡូម៉ែត្រភាគនិរតីនៃរដ្ឋធានី La Havana ប្រទេសទួរគីបានបណ្ដេញមនុស្សជិត4000នាក់ចេញពីក្រសួងស៊ីវិលនិងយោធានៅក្នុងអវ័យទំនងជាការកំចាត់ដែលតាក់ទិនទៅនឹងការប៉ុនប៉ងការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំទៅការកំចាត់នេះដ៏ធំមួយនេះចាប់តាំងពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកមនុស្ស 120,000 នាក់បានត្រូវបញ្ឈប់ការងាររបស់ខ្លួននៅផ្នែកស៊ីវិលនិងផ្នែកឯកជនហើយមនុស្សជាង4000នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនលោក Navasari នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដេញអ្នកជំនួយការខាងគោលនយោបាយការបរទេសដ៏សំខាន់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍រួមជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានម្នាក់លើបទចោទប្រកាន់ពីទូនីតិរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យលេចធ្លាយសេចក្តីលំអិតទៅកាន់បណ្ដាញព័ត៌មានស្ដីពីជំនួបខាងសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលជាប់ទោសពិចារកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានជាប់ពន្ធនាគារដោយគ្មានការកាត់ទោសអស់រយៈពេល2ឆ្នាំបានត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្វាមីរបស់លោកស្រីលោក Jeff Gillis បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រី Cindy Pan Gillis ដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកបានចាកចេញពីប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញហើយបានមកដល់ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី1ដែលបានដកប្រភពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតុលាការបានបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនលោកស្រីត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីកាត់ទោសលោកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែលើបទចារកម្មសម្ដេចប៉ាប៉ង់ស៊ីមេដឹកនាំរ៉ូម៉ាំងកាតូលិករបស់ពិភពលោកបានប្រារព្ធពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃផ្សែងម្សិលមិញនៅពហុកីឡាដ្ឋាននៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបព្រះអង្គបានឋិតនៅក្រោមការយាមកាមខាងផ្នែកសន្តិសុខដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.